Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunutarang upacayang namasami. ถึงแม้ว่าอาตมาไม่ได้อยู่ที่วัดป่านานาชาติประจำเหมือนแต่ก่อนก็ยังเป็นถือว่าเป็นที่ปรึกษาของวัดถ้ามีพระมีปัญหามีอะไรบางทีท่านเจ้าวัดก็ติดต่อปรึกษาหาหรือที่วันนี้วันก่อนมีพระฝรั่งรูปหนึ่งเรียกว่าเป็นพระฝรั่งรุ่นลุงตาเป็นลุงตาฝรั่ง ส่งลุงตาไทยนี่ก็สอนยากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ลุงตาฝรั่งก็เรียกว่าเดือกำลังสองอะไรอย่างเงี้ย ยากกว่าพระไทยว่าพระฝรั่งมันจะมาพร้อมด้วยทิฏฐิมานะเต็มสมองซะส่วนใหญ่ทีนี้พระฝรั่งรูปนี้ยิดยักษ์ศึกทีนี้ถ้าพระยักษ์ศึกเ จ้าวาดมีหน้าที่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินให้ดูใจก่อนสักระยะหนึ่งนะถ้าเวลาผ่านไปสมควรยังอยากศึกนะก็จะเสนอเอาไปอยู่วัดที่อังกฤษดีไหมไปอยู่วัดที่ออสเตรเลียดีไหมยังไงให้เปลี่ยนสถานที่บางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผล แต่องค์นี้ท่านอาจจะช่วยนะท่านได้ตอนนี้กำลังวางแผนจะให้ไปอยู่เมืองนอกอันนี้ที่อยากจะเล่าเรื่ององค์นี้ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์อะไรมากแต่คือจุดอันนี้ว่าเป็น tipping point หรือว่าฝั่งเส้นสุดท้ายสำหรับพระรูปนี้ก็คือมีพระอีกรูปหนึ่งบวชก่อน 2-3 พรรษาแล้วก็เจ้ากิจการแล้วก็ชอบใช้อำนาจแล้วพระองค์นี้เบื่อหน่ายไม่ไหวแล้วไปอยู่กับพระที่แบบอยากเป็นตำรวจอยากไปสั่งสอนคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อะไรใช่ไหมไม่เอาแล้ววัดอย่างนี้ไม่อยากจะอยู่ พระองค์นี้ชอบอ่านพระไตรปิฎกและพอพระองค์นี้กวนประสาทก็เลยไม่มีสมาธิเรียนพระไตรปิฎก ที่นี่อาตมาก็พยายามอธิบายว่าที่วัดเรานะมีข้อวัดปฏิบัติหลายอย่างเพื่อจะไม่สงบ ไม่ต้องการให้สงบนะบางอย่างนะคือวินัยพระวินัยคืออะไรวินัยคือกฎกติกาธรรมเนียมประเพณีขอตกลงทั้งหมดที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมวินัยนี้ไม่ใช่ว่าเป็นของสงฆ์อย่างเดียวนะวินัยของคฤหัสถ์ก็มีเหมือนกันแต่วินัยของคฤหัสถ์มันรวมมากเพราะการที่จะจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อความก้าวหน้าในธรรมทำได้ยากทำได้ในบางส่วนเท่านั้นเองเพราะว่าหลายเรื่องต้องอนุโลมต่างสิ่งแวดล้อมในสังคมและ สิ่งที่ช่วยสิ่งที่ให้กำลังใจคนรอบข้างที่ให้กำลังใจน้อยกว่าที่ไม่ให้กำลังใจสิ่งที่เอื้อต่อการปฏิบัติน้อยกว่าสิ่งที่ปนทำลายหรือว่าขัดข้องในการปฏิบัติแต่ความเป็นอยู่ในวัดข้อกติกาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดเอาเอง มันเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นคำบัญญัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาจึงเคยสอนพระเนรที่วัดอยู่เสมอว่ามรดกของพระพุทธเจ้าคนละพวกเหล่านี้มีสิทธิ์จะได้รับไหม ถ้ามองมรดกของพระพุทธเจ้าอยู่ที่อริยมรรคอริยผลน้อยที่จะได้รับที่จะเป็นธรรมทญาติโดยแท้ แต่เราทุกรูปสามารถรับมรดกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันอุปสมบทด้วยการรักษาพระวินัยถึงจะไม่ใช่ธรรมทญาติก็เป็นวินัยทญาติตั้งแต่วันแรกในการที่เรานั่งอย่างนี้การที่เราครองผ้าอย่างนี้การที่เราบิณฑบาตอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นใบดานพุทธบัญญัติทั้งนั้นชีวิตของเราในด้านนอกแต่งกายแต่งวาจาถูกกำหนดด้วยพระมหาปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าฉันถือว่าชีวิตของพระนี่คือชีวิตประเสริฐเพราะเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยผู้มีอำนาจในบ้านเมืองหรือไม่เป็นไปโดยบังเอิญในสิ่งแวดล้อมทั้งภูมิศาสตร์ทั้งวัฒนธรรม ต่างๆนั้นมันเกิดจากพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเราจึงอยู่ด้วย อยู่ภายในกรอบที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้กำหนดไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่มันนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งที่จะให้พระเราสงบบางอย่างนี่โดยเฉพาะพวกทุดงกวัดต้องการก่อกวนมากกว่าทำไมก่อกวนหรือทำไมต้องใช้คำว่าก่อกวน เพราะกิเลสบางตัวนะถ้าไม่ทวนกระแสมันจะมองไม่เห็นอย่าง ในเรื่องการคบฉันในวัดป่าเราจะฉันมือเดียวทีนี้ฉันมือเดียวสงบไหมถ้าเทียบกับฉันสองมือและสามมือไม่สงบระหว่างฉันมือเดียวกับสองมือเนี่ยสองมือนี่สงบกว่าเพราะพระท่านฉันเช้าใช่ไหมฉันเช้าแล้วก็ฉันพอสมควรแต่ก็ไม่เครียดเพราะว่าถึงจะไม่อิ่มจะไม่อะไรเดี๋ยวตอนเพลงก็จะทันต่อใช่ไหมสบายมีโอกาสสองครั้งแต่ถ้าฉันมือเดียวโดยเฉพาะพระบวชใหม่เนี่ย ครียดมากเรียกว่าจะฉันไม่พอจะกะอาหารไม่ถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหรือว่าคืนนี้พรุ่งนี้เช้าจะหิวหรือว่าเวลาจะฉันมื้อเดียวเนี่ยจะเกิดความกดดันจะเกิดกิเลสอะไรมากมายท่านบอกเป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่ามีข้อวัดปฏิบัติของสงฆ์ที่ไม่มุ่งให้เกิดสมาธิอย่างเดียวแต่มุ่งให้เกิดปัญญาคือเน้นทางปัญญาคือให้รู้ตัวเองให้รู้กิเลสเพราะว่าปัญญาของถึงจะเป็นนักบวชก็จริงนะตัวปัญญานี่ค่อนข้างขี้เกียจนะถ้าสังเกตไหมปัญญาแล้วถ้าไม่คนเราส่วนมากถ้าไม่จนมุมนี่ปัญญาไม่ค่อยอยากทำงานอายุเฉยๆเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างเหตุการณ์ให้มันเหมือนกับบังคับให้มันทำงานที่นี่มีการอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันการอยู่ในสงฆ์ในยังในวัดสายวัดประพงทำอะไรก็ทำพร้อมกันเลยเน้นมากในเรื่องการความสามัคคีพร้อมเพรียงการประชุมพร้อมเพรียงการเลิกการประชุมนี่ดังนั้นมันจะต้องมีการกระทบกระเทือนอยู่บ้างเพราะเราอยู่ในหมู่คณะอยู่ในหมู่เพื่อนมันจะสังเกตว่าคนอื่นเนี่ยมองเราไม่เหมือนที่เรามองตัวเองใช่ไหมเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่อึดอัดเหมือนกันนะคือถ้าเราอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่เราแบบควบคุมได้เราก็มีภาพพจน์ของตัวเองและภาพลักษณ์ของตัวเองที่เราสร้างขึ้นมาได้เป็นที่ยอมรับมันก็สงบอย่างหนึ่งถ้าเกิดเจอคนที่มองเราอีกแบบหนึ่งมันรู้สึกไม่อยากจะคบไม่อยากจะรับรู้หรือว่ามองเขาว่าเขาอคติต่อเราแล้วเขารังเกียจแล้วเขาอิจฉาเราบ้างแต่มันมีการเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่า หินก้อนหินที่อยู่บนยอดเขาจะสังเกตว่าแหลมๆใช่ไหมแต่ก้อนหินที่อยู่ชายทะเลจะเรียบทำไมมันจึงเรียบเพราะมีก้อนหินเยอะๆพอน้ำเข้ามามันก็จะกระทบกันกระทบกันไปกระทบกันมามันจึงเรียบ ส่วนก้อนหินที่อยู่บนยอดเขาไม่มีการกระทบกันมันจึงแหลมๆทีนี้ในการอุปมาอย่างนี้ฉันอุปมาว่าจิตใจที่รับการกระทบบ้างจะเรียบหมายถึงจะงามมากกว่าที่ไม่ได้รับการกระทบเลยที่กล่าวถึงพระฝรั่งองค์นี้ท่านก็เจอว่าท่านก็สรุปว่าอยู่ที่นี่เจอพระบางรูปอย่างพระที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่เจ้ากี้เจ้าการทำตัวเป็นตำรวจถือตัวถือตนนะเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่ในวัดที่มีพระแบบนี้อยากจะอยู่ในโลกเป็นพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีแต่พระอรหันต์รู้สึกมันสงบดีแล้วก็ไม่มีการกระทบอาตาตัวตนนี่ถ้าเราความเห็นของอาตมา ก็เริ่มต้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะอริยสัจสี่ก่อนอื่นทุกไหมทุกหมายถึงทุกใจนะทุกกายเรื่องหนึ่งทุกใจไหมทุกใช่ไหมทุกเพราะอะไรทุกเพราะพระองค์นั้นประพฤติตัวอย่างนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใช่เปล่าไม่ใช่ทุกเพราะสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาความคิดผิดความต้องการ อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทุกครั้งเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตรงตามหลักคำสอนพุทธองค์นะฮะพอทุกข์ใจเกิดขึ้นปั๊บฮะต้องถามว่าตัณหาอยู่ตรงไหนคิดผิดอยู่ตรงไหนส่วนการกระทำของคนอื่นสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่อย่างมากที่สุดก็เป็นแค่ตัวกระตุ้นเป็นตัวทริกเกอร์เป็นปัจจัยแต่ไม่ใช่เหตุเหตุต้องอยู่ที่เราที่ว่าเหตุอยู่ที่เรานั้นต้องระวังคือไม่ใช่ว่าโทษตัวเองถ้าโทษตัวเองนี่ไม่ใช่คือยังอย่าถือว่าทุกข์ของเรากิเลสของเราอะไรๆของเราก็มันก็ตกลุมพรางอีกลุมหนึ่งวันทุกข์เพราะสมุทัยสมุทัยอยู่ตรงไหนเอามาดูเอาไม่ชอบพระที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมเอาก็เป็นการไม่อยากให้พระรูปนั้นอยู่หรือไม่อยากให้พระรูปนั้นประพฤติตัวอย่างนั้นไม่อยากให้ต้องอยู่ในวัดที่มีพระองค์แบบนี้อยู่เป็นต้นนี่คือตัวสมุทัยเราจะดับทุกข์ไม่ใช่ว่าพระองค์นี้ไม่อยู่แล้วทุกข์จะหายไปใช่ไหมเพราะถ้ามีโทสะอยู่ในใจซึ่งเรายังจับตัวไม่ถูกแล้วเดี๋ยวมันก็จะจับองค์อื่นเหมือนกับว่ามึงต้องการจะโกรธใครสักคนคล้ายๆอย่างนั้นแต่คนนี้ไม่อยู่แล้วก็จะโกรธคนอื่นอย่างเคยมีอาจารย์เป็นผู้สอนศาสนาคนหนึ่งแต่ว่าเป็นศาสนาส่วนตัวเป็นครูเป็นอาจารย์มีชื่อเสียงประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วเป็นชาวรู้สึกจะเป็นชาวรัสเซียเจอเกอร์จิฟสมัยก่อนปัญญาชนทางอังกฤษทางยุโรปเลยจะเหอคนนี้มากทีนี้ก็เรียกไปเช่าปราสาทอยู่ประเทศฝรั่งเศสอาตมาก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าแม่ชีรุ่นแรกของที่อยู่กับหลวงพ่อสุเมโทเป็นคนสูงอายุตอนสาวเคยไปอยู่กับอาจารย์คนนี้เขาเล่าให้ฟังนะแล้วว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบทุกคนมีความสุขมากตั้งอกตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์แต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ทุกคนรู้สึกไม่รู้อยู่ทำไมมันเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้มาไม่ค่อยทันการประชุมแล้วก็ดูจะไม่ค่อยตั้งใจแล้วก็พูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าท่าก็คนนี้ก็เป็นถูกใครๆก็มองใครๆก็รังเกียจแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนส่วนใหญ่สรุปว่าโอ้ที่นี่มันดีเนาะถ้าหากว่าไม่มีคนนี้คนเดียวโอ้โหมันจะเหมือนสวรรค์เลยเสียดายว่ามีคนนี้วันใดวันหนึ่งตอนจะลงมาทานอาหารเช้าเห็นกระเป๋าวางไว้ข้างบันไดคนนี้จะกลับไปแล้วโอ้ทุกคนก็แบบพยายามไม่แสดงความยินดีให้เสียมารยาทอันนี้พวกคนนี้ไปทุกคนก็แบบโล่งใจดีใจสองสามวันต่อมาเขากลับมาใหม่คนก็งงว่ามาเพื่ออะไรมาทำไมแล้วเขาจึงเปิดเผยว่าอาจารย์ติดต่อมาจ้างให้มาเพราะว่าอาจารย์ไม่ต้องการให้ลูกศิษย์สบายเกินไปต้องการให้คนนี้อยู่แบบกวนความรู้สึกอยู่บ้างคือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเนี่ยหรือว่าไม่ว่าในระดับครอบครัวระดับชุมชนระดับชาติ ต้องการมีแพะรับบาปใช่ไหมในเราก็ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เราก็จะสังเกตผู้นำก็จะชอบกำหนดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าเป็นคนทำลายและเป็นคนทำให้มีปัญหาและทำให้คนเป็นทุกข์อย่างในอังกฤษทุกวันนี้จะมีคนที่กล่าวหาว่าคนต่างชาติที่มาทำงานก็ทำลายคุณภาพชีวิตคนอังกฤษคนยุโรปก็จะรังเกียจของต่างชาติกัน สมัยฮิตเลอร์เนี่ย ก็มีโทษชาวยิวใช่ไหมก็จะต้องมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนชาติใดชาติหนึ่งถูกมองว่าถ้าไม่มีพวกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันอยู่ที่เรามากกว่าทีนี้ที่วัดการที่มันเกิดการไม่ชอบกันบ้างไม่เห็นไม่พอใจบ้างดีแล้วดีแล้วก็ตัวนี้ฮะที่จะทำให้เราเห็นทิฏฐิมานะของตัวเองคืออาตมาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เรียกว่าโชคโชนมากนี่ก็อยู่ในสถาบันสงฆ์ได้เกือบ40ปีแล้วก็ใช้เวลาในการอยู่ในวัดอยู่ในชุมชนมากหลายปีแล้วก็มีเวลาอยู่องค์เดียวมากหลายปีก็เลยเปรียบเทียบกันได้แล้วก็ดูองค์อื่นที่อยู่ในชุมชนตลอดอยู่ในวัดตลอดไม่เคยปลีกวิเวกและพวกที่ชอบปลีกวิเวกไม่ชอบเข้าหมู่ก็มีข้อคิดหลายประการที่ว่าข้อดีข้อเสียถ้าอยู่คนเดียวก็มีโอกาสมีสิทธิ์ปรับวิถีชีวิตหรือว่าขอวัดปฏิวัติในแต่ละวันให้ถูกจริตเวลาไหนชอบนั่งก็นั่งได้ในเวลานั้นเวลาไหนชอบเดินจงกรมก็ชอบก็เดินได้ไม่ต้องทำตามกฎของวัดหรือว่า เวลาที่ทางวัดกำหนดไว้ การปฏิบัติจึงต่อเนื่องมากกว่าแต่ข้อเสียที่ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาที่เห็นเกิดบ่อยๆพระที่ไปอยู่องค์เดียวตั้งแต่พรรษายังไม่มากมันติดใจที่ว่าทำอะไรในเวลาที่ตัวเองชอบเวลาไปอยู่วัดต้องทำวัดเวลานี้นั่งสมาธิเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราเคยนั่งก็เลยอึดอัดใจก็ไม่พอใจก็เลย ก็ไม่คล่องแคล่วเนี่ยก็กลายเป็นคับแคบแล้วพระที่ชอบอยู่องค์เดียวก็จะมีพระไตรปิฎกเป็นข้ออ้างเองมีข้ออ้างเองว่าพุทธเจ้าให้ปลีกตัววิเวกให้ปฏิบัติเต็มที่ไม่คลุกคลีอะไรอย่างเงี้ยคือจะ เอาพุทธพจน์มาสนับสนุนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่พระอยู่ในวัดตลอดไม่เคยปลีกวิเวกบางทีก็หลอกดวงตัวเองว่ามีกำลังใจในการปฏิบัติที่สม่ำเสมอแต่พอห่างจากครูบาอาจารย์ห่างจากหมู่คณะกลายเป็นว่าขี้เกียจขี้คร้านหรือไม่มีกำลังใจก็นึกว่าเป็นกำลังใจของตัวเองที่จริงไม่ใช่มันก็เป็นการพึ่งสิ่งแวดล้อมมากเกินไปต่อมาถึงว่าให้มันต้องมีการสลับกันระหว่างอยู่องค์เดียวก็อยู่ในหมู่ทีนี้เวลาเราอยู่คนเดียวหรือว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมได้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงพระแล้วในพูดถึงโยมแล้วแต่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้ บางทีก็มันก็สงบก็จริงแต่สิ่งที่เห็นได้ยาก คือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นและความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนซึ่งตัวนี้ตัวสำคัญในลุงตาฝรั่งคนนี้อาตมาสันนิษฐานว่าพระที่ไม่ชอบอายุน้อยกว่าแต่พรรษามากกว่านี่มันขัดใจทันทีใช่ไหมถ้าเราเคยทำงานเคยประสบความสำเร็จทางโลกแล้วมาบวชพระก็ต้องเริ่มตั้งแต่เนนตั้งแต่พระแล้วมีพระที่อายุน้อยกว่าบวชก่อนแล้วก็เริ่มแบบลืมตัวนิดๆไปเจ้ากี่เจ้าการทนไม่ได้เลยทำไมทนไม่ได้อ้าวทำไมมันไม่รู้ไม่ดูที่เอความรู้สึกว่าเราอายุมากกว่าเขาคือใครเขาอ่อนกว่าเราเยอะเราเรียนพระไตรปิฎกเรารู้เยอะแยะเขาเองก็ไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้เรียนรู้แล้วก็ทำตัวเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่เนี่ยมันจะคิดปรุงแต่งอย่างนี้แต่พระองค์นี้แทนที่จะคิดอย่างนั้นก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมมันดูไม่งามพระแบบทำแบบนี้ทำไมมันคือพูดคิดด้วยเหตุผลแต่เป็นเหตุผลที่ครอบคลุมหรือว่ามันทำให้มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลคือความน้อยใจความเสียใจความอิจฉาความอะไรตัวอะไรนั้นอาตมาจึงเตือนอยู่เสมอว่าอย่าให้เกียรติเหตุผลมากเกินไปอย่าไปทำอะไรแบบไร้เหตุผลอันนั้นก็อันตรายแน่นอนอยู่แล้วแต่เหตุผลมันเราก็ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปิดบังตัณหาได้อยู่เสมอเรื่อง เรื่องการไร้เหตุผลวันก่อนอาตมาก็อ่านที่ชาวตะวันตกเป็นชาวคริสเขียนเรื่องศรัทธา มันน่าสนใจมากเพราะอาตมาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่ค่อยเข้าใจศาสนาคริสหรือว่าคนที่นับถือศาสนาคริสทีนี้เขาพูดในลักษณะว่าศรัทธาของเขานี่มันเป็นสิ่งเลิศเพราะว่าต้องชนะเหตุผลคือตาก็บอกอย่างหนึ่งหูก็บอกอย่างหนึ่งเหตุผลก็บอกอย่างนั้นแต่เราชนะเราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเพื่อจงรักภักดีต่อคำสอนในคัมภีร์ก็กลายเป็นว่าการปฏิเสธเหตุผลหรือการไม่รับรู้เหตุผลกลายเป็นแบบสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะสิ่งเหล่านั้นมันหลอกลวงความเชื่อในคัมภีร์ต้องมาก่อนทีนี้ทางพุทธศาสนาเราไม่เห็นด้วยอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่หยบเหตุผลขึ้นมาเป็นหลักใหญ่พอเราต้องดูเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการใช้เหตุผลบางทีเหตุผลก็เป็นหรือสำนวนที่อาตมาเคยใช้เหตุผลมันเป็นลูกจ้างเราต้องถามตัวเองทีว่าใครเป็นผู้จ้างฉะนั้นในการปฏิบัติมันอยู่ตรงไหนง่ายที่สุดมันอยู่ทุกตรงไหนต้องปฏิบัติตรงนั้นอย่างว่าไฟไหม้ตรงไหนก็ตับตรงนั้นดังนั้นเรารู้สึกว่าอึดอัดใจไม่พอใจเบื่อหน่ายเป็นต้นนี่ถ้าคิดแบบผู้ไม่ปฏิบัติก็คิดว่าอยู่กับสิ่งที่รู้ปกครองที่น่าเบื่อหน่ายรู้สึกเศร้าหมดกำลังใจหรือว่าอยู่กับสิ่งนี้เลยว่าผิดหวังสิ้นหวังไม่อยากจะอยู่เป็นต้นอันนี้ก็คือคิดแบบทั่วไปคนทั่วไปแต่นักปฏิบัติธรรมเราเอาอริยสัจ4เป็นเครื่องวิเคราะห์ เออทุกข์ใจแล้วตอนนี้มันทุกข์ใจแล้วมันทุกข์ใจแบบไหนเพราะอะไรอะไรอยู่เบื้องหลังเราต้องการอะไรทุกอย่างทีนี้เราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้สิ่งนั้นใช่ไหมหรือว่าเราไม่พอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็อยากให้คนนั้นหายไปนี่ไปด้วยความเข้าใจว่าถ้าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนบุคคลเปลี่ยนเราก็จึงจะมีความสุขนี่คือความคิดผิดแต่ข้อเตือนอีกนิดหนึ่งว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องทำใจเห็นไหมหมายถึงว่าทุกมันไม่ได้เกิดจากคนนั้นไม่ได้เกิดจากคนนี้มันเกิดจากใจเราเกิดจากอวิชชาเกิดจากตัณหาอยู่ในใจเราต้องแก้ที่ใจอันนี้จริงอันนี้จริงตรงที่ว่าจะแก้ทุกข์ในใจต้องแก้ตรงนี้แต่เหตุการณ์ที่เป็นทริกเกอร์และเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เราอาจจะยังต้องแก้อยู่ดีแต่ไม่ได้แก้เพราะถือว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่เมื่อจิตใจของเราเป็นกลางแล้วไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่เดือดร้อนใจไม่งุ่นวายใจจิตใจเป็นปกติแล้วเราก็กลับมาดูเรื่องนั้นหรือบุคคลนั้นพฤติกรรมของคนนั้นอาจจะได้ข้อคิดว่าต้องตักเตือนต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างเข้าใจไหมคือคำสอนพุทธเจ้าเป็นเรื่องพระธรรมวินัยไอ้เรื่องที่บอกว่าไม่ใช่ทุกข์เพราะคนอื่นไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งอื่นอันนี้คือข้อพิจารณาในการแก้ทุกข์ในใจแต่ส่วนการแก้ความไม่ถูกต้องในชุมชนในสังคมนี่ก็เป็นเรื่องของวินัยซึ่งเราไม่มองข้ามอย่างที่วัดนานาชาติที่ว่าที่พระลูกตานั้นเป็นทุกข์กับพระอีกรูปหนึ่งก็ต้องสอนให้ลูกตาเห็นใจเห็นกิเลสในจิตใจตัวเองเห็นการไปโทษเห็นการเอาพฤติกรรมของคนอื่นเป็นข้ออ้างอะไรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการสอนระดับธรรมะส่วนวินัยเราต้องอาตมาต้องไปปรึกษากับพระผู้ใหญ่เรื่องพฤติกรรมของพระอีกรูปหนึ่งว่าจริงหรือเปล่าควรจะปรับปรุงแก้ไขยังไงคือไม่ได้มองข้ามนี่สองอย่างนี้ต้องไปพร้อมกันอยู่ในสังคมทั่วไปเห็นมีปัญหาไม่ใช่ว่าเราเป็นปัญหาเพราะคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้สีนั้นสีนี้เราเป็นจะเป็นทุกข์ทางใจก็ต้องดูที่ตัณหาอยู่ที่อวิชชาแต่เมื่อจิตใจของเราปกติแล้วเราจึงคอยกลับมาดูสิ่งแวดล้อมกลับมาดูสิ่งนอกตัวอีกทีด้วยจิตที่ไม่ลำเอียงจิตที่รู้เห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างนี่ต้อง ใช้ปัญญาการกรองกับการอย่าง ในสงฆ์คือระบบอาวุโสก็เป็นสิ่งที่ทำให้ง่ายง่ายไม่ต้องคิดมากว่าใครนั่งตรงไหนอย่างไงก็ระบบอาวุโสเป็นทำให้ทุกอย่างง่ายมากสมมติว่าเรา200กว่าคนเข้ามาครั้งแรกแล้วก็อยากให้นั่งเป็นระเบียบพระสงฆ์เนี่ยปุ๊บนั่งได้เลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าใครปวดก้อนใครปวดล้างไม่ทราบก็ถามมันเป็นเรื่องที่มันเป็นระบบที่ดีแล้วก็เป็นแต่นอกจากเอื้อต่อความเรียบร้อยต่อความเรียบง่ายต่อความสะดวกความคล่องแคล่วแล้วก็ยังมีหน้าที่ขัดเกลากิเลสยิ่งในสมัยพุทธกาลผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนามาจากชนวนะต่างๆอย่างเช่นสมมติมา ว่าอาตมาเคยเป็นจันทานมาแล้วก็อาจารย์น้อยนี่เคยเป็นพราหมณ์ชั้นผู้ใหญ่นี่อาจารย์น้อยต้องกราบท่านก็ไม่รู้จะไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็ต้องรู้สึกอยู่บ้างว่าโอ้คนนี้ดังนี้ว่าตามสูตรแต่ก่อนเราใหญ่เราเป็นพราหมณ์สมัยแม้แต่สมัยอาตมาอยู่อินเดียได้30กว่าปีที่แล้วอยู่ในชนบทมีเพื่อนเป็นพราหมณ์เขาบอกว่าต้องระวังนะถ้าจันทานมาแล้วก็โดนเงาตามตัวของจันทานโอ้ต้องเข้าวัดต้องทำพิธีกรรมชำระเป็นเรื่องใหญ่เลยอันนี้ไม่ใช่สมัยพุทธกาลนะมันปัจจุบันหรือว่า40ปีที่แล้วเองทีนี้ดูในสมัยพุทธกาลจะมีจันทานมีพราหมณ์มีอะไรพอมาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาระบบอาวุโสเป็นใหญ่ใครเป็นพราหมณ์ก็ต้องกราบถ้าเกิดก่อนถ้าบวชก่อนก็เป็นผู้รับการกราบการไหว้บวชหลังก็เป็นผู้กราบผู้ไหว้เป็นระบบที่ขัดเกลาความรู้สึกที่ดีแล้วเราก็พยายามสอนอย่างนี้เนี่ยกลับมาพูดถึงลุงตาที่ว่าเขาไม่เห็นว่าระบบอาวุโสและการเอความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ที่บวชก่อนบวชหลังนั่นแหละคือสิ่งที่วัดกำลังสอนนี่คือบทเรียนในทางพระวินัยแต่ก็เกิดว่าเมื่อชอบที่พระองค์นั้นพรรษาอย่างน้อยอย่างทำตัวอย่างนี้นี่ว่าลงทางใช่ไหมคือไม่ได้รับประโยชน์จากระบบอาวุโสเท่าที่ควรในก่อนเคยพูดกับชาวตะวันตกว่าโอ้ทำไมแม่ชีเนี่ยเพิ่งบวช10ปีก็ยังจะต้องกราบพระบวช1วันหรือ1ปีอาตมาวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระวินัยแต่ไม่ใช่เรื่องระหว่างผู้ชายผู้หญิงอย่างเช่นสมมติว่าเป็นโยมผู้ชายผู้ครองเรือนเป็นพระอนาคามีหรือว่าเป็นพระอริยเจ้ายังครองเรือนอยู่อายุ70ปีเจอแม่ชีปวด1วันเขาก็กราบฉะนั้นไม่ใช่เรื่องระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันเป็นสมมติเราสมมติเอาระบบอาวุโสเป็นระบบสมมติถ้าผู้ชายศีลน้อยกว่าถึงจะเป็นพระอริยเจ้าก็กราบถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงมีคุณธรรมสูงก็กราบพระสมัยก่อนนะจะมาบวชไม่กี่ปี เพิ่งได้บวช5ปี6ปีก็ไปแปลหนังสือของหลวงปู่เทศที่สรังสีก็เลยเอาต้นฉบับไปถวายหลวงพ่อหลวงปู่อยู่ที่วัดพอดีวันระหว่างที่พักอยู่ที่วัดก็เป็นวันอุโบสถในตามธรรมเนียมพระที่พุทธทางมหานิกายถึงจะเป็นพระที่รักษาวินัยดีจะไม่เข้าไปร่วมฟังปฏิโมกพร้อมกับพระสายธรรมยุทธหลวงปู่ก็เลยเรียกอาตมาบอกว่าเอระวังสวดปฏิโมก นิมนต์ท่านไปเทศให้แม่ชีฟังแล้วกันทีนี้หัวหน้าแม่ชีในสมัยนั้นก็มีความคนเชื่อกันว่าเป็นพระอรหันต์ดังหลวงปู่จะให้อาตมาไปเทศให้พระอรหันต์ฟังทีนี้เราก็บวชแค่5พรรษา6พรรษาเราก็เข้าไปในบ้านแม่ชีและหัวหน้าแม่ชีอายุมากแล้วตอนนั้นอายุอาตมายังไม่30พรรษาก็น้อยแม่ชีก็จำไม่ได้70 80แล้วก็เข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์โอ้ท่านมากราบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่งฟังเราเทศด้วยความตั้งอกตั้งใจฟังพอเทศเสร็จแล้วท่านก็สาธุด้วยความจริงใจเนี่ย คือผู้มีคุณธรรมเป็นอย่างนี้ฮะแต่แม่ชีก็กราบตามธรรมเนียมเราก็รับการกราบตามธรรมเนียมทุกอย่างเป็นตามธรรมเนียมด้วยความเคารพในพระวินัยของพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้ถือว่าใครสูงกว่ากันใครเป็นอะไรใครบรรลุธรรมชั้นไหนอย่างไรมันคนละเรื่องกันเราวางไว้นะก็แต่ปฏิบัติต่อกันรายการด้วยความงดงามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พระวินัยมันจึงเป็นหลักเชื่อมคนให้อยู่ด้วยกันด้วยความสมานสามัคคีความเคารพซึ่งกันและกันในการแสดงออกที่เหมาะสมและงดงามแต่ระบบอาวุโสของสงฆ์มีข้อสังเกตแล้วมีสิ่งที่ดีเป็นพิเศษหลายข้ออย่าง ในระบบอาวุโสของสงฆ์ถ้าลูกศิษย์สัตติวิหาริกลูกศิษย์ของพระอุปัชฌาย์เห็นหรือสงสัยว่าพระผู้ใหญ่ประพฤติตัวไม่ดีท่านมีหน้าที่ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพหรือว่าตักเตือนด้วยความเคารพหรือว่าใช้ภาษาสมัยใหม่คือให้เสียงสะท้อนกับครูบาอาจารย์ที่นี่คือระบบอาวุโสของสงฆ์จึงดีอย่างนี้หนึ่งคือที่มันเป็นระบบอาวุโสที่ว่าเลิศประเสริฐว่าหนึ่งผู้ใหญ่ต้องรักษาวินัยทุกข้อเหมือนผู้น้อยไม่มียกเว้นแล้วเนื่องเป็นการรักษาความปลอดภัยของผู้น้อยในระบบอาวุโสผู้ใหญ่ไม่สามารถใช้อำนาจเอารัดเอาเปรียบผู้น้อยเพราะมีวินัยเท่ากันเทียมกันและข้อที่สองก็มีระบบที่ผู้น้อยต้องให้เสียงสะท้อนกับผู้ใหญ่ในเมื่อผู้ใหญ่อาจประมาทเพราะอำนาจเพราะโลกธรรมเรียกว่าเอกลาภอะไรเป็นต้นนี่คือวินัยดั้งเดิมปัญหาในเมืองไทยสถาบันสงฆ์ไทยคืออะไรระบบอาวุโสก็รักษาไว้พอสมควรเอเตระบบที่ผู้น้อยให้เสียงสะท้อนผู้ใหญ่ด้วยความเคารพตัวนี้มันขาดไประบบมันจึงเสียสมดุลมันก็เลยเป็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าการจะปรับปรุงแก้ไขก็ไม่เหลือวิสัยเพราะว่ามันเป็นเรื่องดั้งเดิมของพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้วันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดอะไรบางเล็กสมควรกี่เวลาผมไม่กล้าเล่าให้ลุงตาฝรั่งทราบว่าวันนี้เทศเรื่องอะไรบ้างคงตกใจเอาก็เอวะ